ārstu izvēles priekšā, viņam ir šaubas, kā pareizi, vai tādu metodi izmantot vai citu. Šeit nav atbildība. Krimināla atbildība tādos gadījumos nav paredzēta, jo abi varianti ir iespēja, var rīkoties. Bet es, piemēram, palasīju spriedumu, kas minēts arī ārstu biedrības vēstulē. Ir analīze veikta, un saskaņā ar nokārtību uzreiz ir jāaplūko tieši tie rezultāti. Tur galvas trauma, ja stundu nedarā, pusotru nedarā, un atzinuma rakstīts, ja viņš uzreiz norēģētu, liela varbūtība, ka cilvēks paliktu dzīvs. Bet pusotra stundu laika nekas nav darīts. Bet viņš neveic to operāciju, no rīta cilvēks nomira. Tā ir kļūda vai nolaidība. Kolēģi, lietosim korektu terminoloģiju.